Χαίρομαι καταρχήν που σε ένα μήνα ξανασυναντώμεθα μετά από ένα μήνα. Είναι έκδηλη και η χάρη της Παναγίας της Παντανάσης που γιορτάσαμε αυτές τις μέρες και πραγματικά εγώ συγκλονίζομαι το πώς επαληθεύονται το μακαριστού γέροντο μας, ο οποίος μόλις ήρθαμε εδώ για πρώτη φορά τότε στο Μετόχι και είδαμε αυτήν την μεγάλη ανακαταστασία που υπήρχε, αμέσως σκέφτηκε ότι πρέπει να φέρουμε αντίγραφο της Παναγίας της Παντανάσης. Και όπως το είπα και στον Σεβασμιότατο Ξάντης εχθές, μόλις ήρθαν εδώ αισθάνθηκαν ότι υπάρχει πολύς πόνος και πρέπει να συμβάλλουμε κι εμείς, έλεγε, αυτόν τον πόνο των ανθρώπων, να τον ελαφρύνουμε και θα το κάνουμε αυτό εάν μεταφέρουμε όντως την εικόνα αυτή που μετεφέρθηκε και έγινε εδώ ως προσκύνημα μαζί με τον Άγιο Νικόλαο και όχι μόνο ανέψυξε και εθεράπευσε ανθρώπους εδώ της επαρχίας αλλά ήλκησε ανθρώπους από όλη την οικουμένη και έρχονται εδώ και αυτές τις μέρες που γιορτάζει η Παναγία εδώ το Μετόχι μας γίνεται μια μικρή οικουμένη και αυτό οφείλεται στη δική της παρησία, στη δική της δύναμη, στη δική της συμβολή και δεν μπορεί κανείς τώρα να έρθει να προσκυνήσει τον Άγιο Νικόλαο χωρίς να έχει υπόψη ότι θα προσκυνήσει για την Παναγία. Σκεφτόμουν τι θα σας ομιλήσω. Βέβαια εσείς αρκετοί από εσάς τα ξέρετε, είστε κατηχημένοι. Αλλά ήθελα έτσι να σας πω ότι νομίζω ότι εις τον άνθρωπο που ζει μέσα στην Εκκλησία η πιο συγκλονιστική και έντονη στιγμή που έχει είναι να δέχεται τις ελάμψεις της Θείας Χάριτος. Και αυτό το οποίο εμείς βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία και πρέπει αυτό να το βιώνουμε όλοι μας, μέσα στην Εκκλησία παίρνουμε ένα θησαυρό, μεγάλο θησαυρό. Και αυτός ο θησαυρός λέγεται η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθούμε να εκπληρώνουμε τις προδιαγραφές το οποίο μας είπε πρωτίστως ο Κύριος μας, διότι αν δει κανείς το ενδιαφέρον του Θεού, τη μέρημνα του Θεού, τη βλέπει και συγκλονίζεται, διότι ο Θεός, ο Χριστός μας ως δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος από την Παλαιάν Διαθήκη που ήταν το κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο Κύριος, ο άχτιστος, ο άσαρχος, Θεός Λόγος. Λοιπόν, ακριβώς το κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο άσαρχος Θεός Λόγος. Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Αυτός είναι. Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι όπως μερικοί νομίζουν η ιστορία του εβραϊκού λαού. Δεν υπάρχει εθνικισμός στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι το βιβλίο το οποίο έγραψε ο Μωυσής μετά από αιώνες όμως, που πράγματι είδε τον άσχρο θεολόγο ο οποίος πραγματικά του ενεφανίστη και του έδωσε εντολές. Άρα λοιπόν οι εντολές και η μέρημνα του Θεού, όπως ανέφερα, δεν είναι εσχάτωση στην Καινή περίοδο, στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός από ανέκαθεν. Και βλέπετε, ο άνθρωπος υπέστη αυτή την πτώση, όπως ξέρουμε, και μας φέρεται σαν ένας μύθος. Αλλά όμως δεν είναι μύθος. Η πτώση στον παράδεισο του Αδάμ και της Εύας είναι έναν ιστορικό γεγονός, το οποίο πράγματι είναι μια ιχτρά στιγμή αυτή. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος με τη δική του βούληση, με το δικό του θέλω, διέκοψε τις σχέσεις με τον Θεό. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Και βλέπετε ο Θεός μας, ο οποίος μπορούσε να καταργήσει τον άνθρωπο αυτό και να πλάσει άλλο. Όμως δεν το έκανε. Δεν το έκανε αυτό. Και όπως λέει και το μεγάλο θεολογικό βιβλίο της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, εξαπέστειλεν προφήτες, εξαπέστειλεν δικαίως, εξαπέστειλεν ανθρώπους δικούς του, οι οποίοι ήθελαν να προβληματίσουν τον άνθρωπο και να τον οδηγήσουν σε μετάνοια. Και στο τέλος εσχάτως έστειλεν αυτόν τον Υιόν του, ο οποίος εσαρκώθη, ο οποίος έγινε Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος, 100% Θεός και 100% άνθρωπος, και ακριβώς επλησίασε τον άνθρωπο. Και όχι μόνο τον πλησίασε και πήρε την ανθρώπινη φύση μαζί του και κάθεται εκ δεξιών του Πατρός. Ξέρετε, το θέμα της εορτής της αναλήψεως είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Το ότι δεν είναι ότι ο Θεός έζησε 33 χρόνια στη γη και μετά εντάξει επήγαινε ως πνεύμα στον ουρανό όπως ήταν, αλλά πήρε την ανθρώπινη φύση μαζί του. Γι' αυτό και οι πατέρες τονίζουν, δεν έγινε θεάγγελος, έγινε θεάνθρωπος. Και αυτή η φύση υπάρχει και θα υπάρχει στους αιώνας. Άρα λοιπόν η μέρημνα του Θεού, η αγάπη του Θεού, γι' αυτό και μας τονίζουν πάρα πολύ οι Άγιοι Πατέρες την αγάπη του Θεού. Και θυμούμε τον μακαριστό γέροντα μας που ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος όντως. Μιλούσε για την αγάπη του Θεού και έτσι εκδηλώντας σε λυγμούς, όχι από ένα συνέστημα, αλλά μας έλεγε δεν μπορώ παιδί μου να αντέξω το μαρτύριο του Χριστού μας. Έλεγε μπορώ να αντέξω τα μαρτύρια των Κορασίδων, των Αγίων, των Νεανίδων, των Νέων, αλλά το μαρτύριο του Χριστού δεν μπορώ να το αντέξω. Δεν μπορώ, δεν αντέχεται, έτσι έλεγε. Γιατί? Διότι ακριβώς είναι ο Θεός με έναν τρόπο και εξεδήλωσε την αγάπη του και είναι με θυμό και όχι μόνο όπως είπαν ελήφθη στον ουρανό που έγινε και αυτό, αλλά άφησε πίσω του με έναν μυστηριακό τρόπο το σώμα του και το αίμα του. Και ακριβώς παρατείνεται στους αιώνας ο Χριστός και εσύ στρατευωμένη λεγόμενη εκκλησία, γιατί ακριβώς εμείς είμεθα ικανοί και έχουμε το δικαίωμα, εάν τηρούμε μερικές προδιαγραφές που λέγει ο ίδιος, να συμμετέχουμε και να γίνουμε κοινωνοί του Τιμιωτάτου σώματος και αίματος. Άρα λοιπόν η ανθρώπινη ζωή πότε λαμβάνει ουσία, πότε λαμβάνει νόημα? Όταν όντως κοινωνεί με το άκτιστο. Και εδώ είναι μια ομάδα καθηγητών ψυχολογίας από τη Ρουμανία που το συνδύασαν και ήρθαν και είναι μαζί μας τώρα και έχουμε κάνει έτσι μερικές συναντήσεις σωματικά και κατηδία βέβαια τους είδα αρκετούς και μιλούμε συνεχώς για το θέμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει και η ψυχολογία η ίδια ότι ο άνθρωπος δεν είναι όπως επαγγέλλεται σήμερα ο δυτικός πολιτισμός, ότι είναι σώμα και εγκέφαλος. Δεν είναι σώμα και εγκέφαλος ο άνθρωπος μόνο. Είναι και η πνευματική υπόσταση. Είναι και η αθάνατο ψυχή, την οποία ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός, αν τον πω πολιτισμό εντός εισαγωγικών, ξεχνάει αυτή την ουσία τη μεγάλη που ο άνθρωπος είναι αθάνατο ψυχή. Γι' αυτό βλέπετε και δεν τους πείθει, διότι αυτό το συνέστημα που έχει ο άνθρωπος, αυτή η διάθεση που έχει, αυτή η παράσταση που έχει, η κοινωνία να κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο συναισθηματικά, αγαπητικά, αυτό δεν το κάνει το ζώο. Το ζώο έχει μόνο το αίσθηκτο, τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος όμως δεν έχει μόνο το αίσθηκτο, έχει και τη συνείδηση, που η συνείδηση δεν μπόρεσε ακόμα η επιστήμη να βρει τι είναι. Τι είναι η συνείδηση? Τι είναι? Βλέπετε ο άνθρωπος ο οποίος περπατά στον δρόμο και γλιστράει και μόλις πέσει κάτω αμέσως πονάει κάπου, χτύπησε στο γόνατο του, ξέρω εγώ, στο πόδι του, στο πέλμα του και λοιπά, και πάει και πολλές φορές το κάνουν εγχείρηση, του βάζουν γύψο, του βάζουν... αμέσως μετά την πτώση του σωματικού του ανθρώπου επαιτεί ο πόνος. Πονάει. Σου χτυπάει, θα πονέσει. Λοιπόν, έτσι είναι και ο άνθρωπος όταν κάνει κάποιο λάθος, χωρίς ιδιαίτερον κόπο, έχει τύψη συνειδήσεως. Πού είναι η τύψη συνειδήσεως? Και έρχεται ακόμα ο Θεός δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως και έρητες τύψεις της συνειδήσεως. Βλέπετε, έρχεται, ας πούμε, θυμάμαι που κουβεντιάζει με τον βασιλιά τον Κάρολο όταν ερχόταν στο μοναστήρι και μου λέγει, εμείς οι Εγγλέζοι, λέει, λέμε ξέχασε το, έκανες κάτι κακό, ξέχασε το. Του λέω, με αυτό που λέτε είναι βλακεία. Διότι ο άνθρωπος, εγώ θυμάμαι από 3 ετών, επέθανε ο παππούς μου εκεί μου 3 ετών και θυμάμαι πώς ήταν εκεί το λείψανό του, πώς έκλαιγαν τα παιδιά του και λοιπά και ο κόσμος και θυμάμαι μέχρι τώρα. Είμαι τώρα στα 69 και θυμούμαι 3 ετών την ώρα που επέθανε ο παππούς μου και ήταν ο παπάς να τον πάρει και λοιπά. Άρα λοιπόν το ξέχασέ το είναι ουτοπία. Δεν ξεχνά ο άνθρωπος, εκτός αν έχει βέβαια βλάβη, αν έχει ασχάιμερ, αν έχει κάτι που δεν έχει επαφή με τον κόσμο. Αλλά ο άνθρωπος να πεις ότι ξέρεις στον υγιή άνθρωπο έκανες κάτι, ξέχασε το. Αυτό είναι ουτοπία. Δεν γίνεται. Και όμως ο άνθρωπος βλέπετε ότι ενθυμάται τις αμαρτίες του, ενθυμάται πάντα τις αμαρτίες του, γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες συστήνουν να μην θυμόμεθα τις αμαρτίες συγκεκριμένες ή ως συγκεκριμένα γεγονότα για να σπηλώνεται ο νους με την ακαθαρσία των προτέρων αμαρτημάτων. Αλλά όπως λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ, η αμαρτία μου ενώπιον με σίδια παντός. Να θυμόμαστε την αμαρτωλότητά μας και όχι τη συγκεκριμένη πράξη της αμαρτίας. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ευρισκόμενος σε αυτήν την οδύνη, σε αυτήν τη δυσκολία να θέλετε, που η επίγειο ζωή του ανθρώπου είναι γεμάτη δυσκολίες. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα εάν δεν επικοινωνεί με τον Χριστό μας και αν, όπως είπα στην αρχή, δεν έχει αυτήν τη συγκλονιστική έντονη συνάντηση αυτού του ανθρώπου με τον Χριστό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας έδωσαν την προσευχή, μας έδωσαν την νηστεία, μας έδωσαν τη λατρευτική ζωή όπως ανέφερα, μας έδωσαν η Θεία Λειτουργία που είναι το άπαν για μας, το α και το ω, ώστε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας να λαλεί Κύριος ο Θεός μέσα μας και να έχουμε έντονον και πάλουσαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο άνθρωπος να αισθάνεται υπεπληρωμένος. Διότι τα πράγματα μαρτυρούν μόνα τους, ότι μπορεί ο άνθρωπος να έχει επιτυχία σε διάφορες εργασίες, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές κλπ, να έχει επιτυχία σε αυτά τα πράγματα και όμως να μην είναι υπεπληρωμένος, κάτι να του λείπει, να έχει πολλά κενά. Και πότε έχει κενά ο άνθρωπος? Όταν δεν έχει την κοινωνία αυτή που περιμένουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι ο πρώτος σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση της χάριτος. Αυτό να το έχουμε πάντοτε μαζί μας, αυτό να μην το ξεχνούμε ποτέ και αυτό όχι μόνο να μην το ξεχνούμε, αλλά να αποδεικνούμε εις τον Θεό με τη διάθεση της καρδίας μας ότι υπάρχει συνεχής πόνος, υπάρχει συνεχής πόθος, υπάρχει συνεχή νοσταλγία να έχουμε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Διότι έτσι ο άνθρωπος αποκτάει μία ψηλάφιση της χάριτος και όπως είπα στην αρχή, ο μεγαλύτερος θησαυρός που δίνει η Εκκλησία μας είναι αυτή του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό έτσι παρακαλώ την αγάπη σας να ευτρεπίζετε τη συνείδησή σας, να ετοιμάζεστε, να εποπτεύετε τον εαυτό σας. Είμαστε άνθρωποι όλοι και οπωσδήποτε κάνουμε λάθη, οπωσδήποτε κάνουμε αναπροσεξίες, οπωσδήποτε κάνουμε διάφορες γκάφες αν θέλετε όλοι μας. Γι' αυτό και πρέπει να εποπτεύουμε τον εαυτό μας, να έχουμε πάντα έναν πνευματικό πατέρα και να το ανοίγουμε την καρδιά μας ευθέως, με ευθύτητα, με ειλικρίνεια και να ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει έτσι πάντοτε ζει και κινείται εν ασφαλεία και ότι υπάρχει μέσα του μία ασφάλεια και όταν τηρεί τις εντολές τότε πράγματι αισθάνεται μέσα του ότι όντως η άχτη σωστή ενέργεια είναι μέσα του και αυτή του δίνει νόημα στη ζωή του. Γι' αυτό και είπα και με τους αγαπητούς ψυχολόγους ότι η ψυχολογία δυστυχώς στη σύγχρονη είναι ανθρωποκεντρική, γεμάτη φιλοσοφίες που δεν οδηγεί σε αίσιο αποτέλεσμα. Διότι δυστυχώς οι ψυχολόγοι, να ξέρετε, οι περισσότεροι, καταρχήν δεν πιστεύουν στη ψυχή και ονομάζονται ψυχολόγοι κατά ανοχή. Δεν πρέπει να ονομάζονται ψυχολόγοι αυτοί που δεν πιστεύουν στη ψυχή. Γι' αυτό νομίζω ότι η Εκκλησία σήμερα και μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία που κρατεί και στήκει όλες τις παραδόσεις μας μπορεί να δώσει πολλά μηνύματα, μπορεί να δώσει πολλές νοθεσίες και να εμπρεύσει τους σημερινούς άνθρωπων ώστε να συνεχίσει να ζει τη ζωή αυτή και πράγματι να προχωρεί ζητώντας, αναζητώντας, επιθυμώντας τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Νομίζω ότι όπως έλεγε και ο παππούς μας, ο Ιωσήφ, Όσιος Ιωσήφ, ο εισηγαστής, λέει σε μια επιστολή του και μου έκανε εντύπωση και δεν μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Δεν εγνώρισα μέχρι τώρα, λέει, σε κάποιον αληθινόν άνθρωπο χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν μπορούμε όλοι να έχουμε τη χάρη, ο Θεός είναι απροσωπόληπτος, ο Θεός αγαπά όλους και ξέρετε ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το λέμε και μας φαίνεται έτσι δυσάρεστο. Ο Θεός δεν έκανε καταρχήν κανέναν κακό και αυτός ο διάβολος που είναι πηγή του κακού δεν είναι φύση κακός, είναι προαιρέσει κακός. Διότι ο Θεός θα έκανε όλα καλά λία. Γι' αυτόν ακριβώς εμείς θα προχωρούμε βρίσκοντας πάντοτε την χάρη του Θεού που είναι αυτή η κοινωνία, αυτή η ενέργεια του Θεού που όπως εντόρισε και ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, άλλον η ουσία του Θεού και άλλον η ενέργεια του Θεού που ο Θεός γίνεται μεθεκτός για τις αχτής του Θείας Ενεργίας του. Άρα εμείς γιατί ερχόμεθα στην Εκκλησία, γιατί πάμε στον Εσπερινό, γιατί προσευχόμεθα, γιατί κοινωνούμε τον αχράντο μυστηρίο? Ακριβώς για να πάρουμε αυτή την άκτη στον Θείαν Ενέργεια που αυτή μας λείπει. Γι' αυτόν ο άνθρωπος, λέμε πολλές φορές μου είπε κάποιος, μα πώς θα αποκτήσω ειρήνη. Πριν λίγο το πρωί μου έλεγε πώς θα αποκτήσω ειρήνη, δεν έχω ειρήνη. Λέω παιδί μου, ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου. Μπορεί να μην υπάρχουν πόλεμοι, αλλά να μην υπάρχει ειρήνη, πού μέσα μας. Γι' αυτόν ο Χριστός έδωσε αυτό το μήνυμα, το μεγάλο, το σπουδαίο, το πολύ ουσιαστικό. Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Άρα λοιπόν εντός ημών είναι η Βασιλεία του Θεού. Εκεί πρέπει, γι' αυτό και πρέπει να εισερχόμεθα στο ταμείο μας, που το ταμείο, όπως είπα και άλλη φορά, δεν είναι όπως έλεγε ο Σεραφείμ Παπακώστας, είναι το δωμάτιό μας. Όχι, είναι η καρδία μας. Εκεί θα εισέρχεται ο άνθρωπος και δι' αυτού θα εισέρχεται προς τον Θεό και να κινούνται με τον Θεό. Γι' αυτό νομίζω ότι όταν έτσι προχωρούμε θα δείτε ότι θα μας δίνει ο Θεός αυτή την έντονη στιγμή, τη συγκλονιστική στιγμή, να υπάρχει η κοινωνία μετά της Θείας Χαριτός Του, που είναι η πιο γλυκιά στιγμή αυτή, είναι η πιο ωραία στιγμή, η πιο επιτυχημένη στιγμή και να ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έστω και μια σταγόνα χάριτος παίρνει, αυτή η σταγόνα χάριτος θα τον κρατεί σε όλη του τη ζωή. Γι' αυτόν άνος κόμμεντας καρδίας. Αμήν. Μήπως αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πάντα έτσι κάνουμε το τυπικό, Βικτόρια, να έχουμε ερωτήσεις.